Hej, det er din vært, Anders Nedergaard, a.k.a. Dr. Muskel. Du skal til at lytte til et afsnit af Fitness MK, og det er jeg naturligvis rigtig glad for, at du gerne vil bruge din tid på. Men før du giver dig i kast med det, så har jeg lige en lille smule public service announcements, som jeg gerne vil stange ud. Hvis du allerede har hørt dem før, eller er pisse ligeglad, så kan du springe et par minutter frem, og så slipper du for det. Men noget af det handler om, at vi er begyndt at genudgive de gamle afsnit af Fitness MK for Radio 24/7-tiden. Det har du formentlig lagt mærke til, hvis du følger podcasten. Det er jo sådan, at de første 222 afsnit af Fitness MK blev lavet på Radio 24/7, hvor det både blev udgivet som radioprogram og podcast. Og det var i årrækken fra 2015 til 2020. Og det betyder jo, at det er nogle afsnit af en ældre dato, og da mange af afsnittene grundlæggende har en videnskabeligt sådan fundament, så er det værd at bemærke, at videnskaben kan ændre sig i den mellemliggende periode, ligesom at verdens og gæsternes holdning til nogle af de ting, der bliver diskuteret, også godt kan have ændret sig. Man kan genkende de gamle afsnit på deres programnummer, så hvis man går ind i den app, man afspiller det fra, og ser, at tallet det er 220 eller lavere, så er det selvfølgelig, fordi det er de gamle afsnit. De har også en lidt anden produktion med nogle andre jingler, og alle afsnit fra det 427, de har også en længde på 54,5 minut, hvor de fleste af afsnittene produceret efter, de er længere. Vi gør det sådan, at vi genudgiver et af de gamle afsnit hver tirsdag og torsdag, mens at eventuelle nyproducerede afsnit de bliver udgivet som vanligt lørdag morgen. Og vi gør det, at når vi udgiver de gamle afsnit, så får de lov til at ligge øverst i feedet. Vi giver dem altså en ny udgivelsesdato, sådan så de kommer til at ligge øverst for alle dem, der sorterer dem efter udgivelsesdato. Men når de har ligget øverst i feedet i cirka en måned, så retter vi deres udgivelsesdato til deres oprindelige udgivelsesdato, så de rykker ned i feedet, hvis man sorterer efter dato. Sådan så de kommer til at ligge i den rigtige rækkefølge efter en måneds tid, både numerisk og kronologisk. Jeg skal også sige, at den kontaktmail, jeg giver i podcastene, både de gamle og de nye, den har jeg ændret på, eller den er ikke længere den, som jeg siger i afsnittet. Den er nu fitnessmk@andersnedergaard.dk, og ikke den, som der bliver angivet i afsnittet. Jeg har også lavet et nyhedsbrev til podcasten, og jeg har lavet om på hjemmesiden også, for at gøre brugeroplevelsen af podcasten lidt bedre. Der er en blog med et kommentar til nogle af afsnittene og nyheder om den, og der er indlæg oprettet til hvert podcast-afsnit hvor, med programteksten og links til de forskellige afspillertjenester og lidt andre ting, hvis man har lyst til at følge med i podcasten. Der er selvfølgelig også et sted, hvor man kan signe op til nyhedsbrevet. Nyhedsbrevet, der får man månedligt at vide noget om, hvad der er sket og hvad der kommer til at ske i podcasten, og en gang imellem så vil jeg også udsende lidt bonusmateriale via dem. Der er links til alle de her forskellige ting i programteksten i den app, du hører podcasten fra. Og nu skal jeg ikke spille mere af din tid. Jeg vil ønske dig et rigtig godt afsnit og en god dag. Vi snakkes ved. Du lytter til Fitness MK. Det er programmet for os, der træner. I dag er det første episode af sådan et nyt programformat, vi vil teste af, som vi kalder Strength and Conditioning Roundtable. Hvor vi snakker om sportsstøttetræning, som jo er sådan den danske betegnelse for det her med strength and conditioning. Og jeg tænker, at vi kommer til at have et fast panel og, og måske nogle udskiftende gæster, hvis det er et format, vi ender med at holde fat i. Og dem, vi har på os i panelet i dag, det er Michael Myhre og Thomas Kortebæk, og de kommer til at præsentere sig selv lidt dybere lige om lidt. Det her med sportsstøttetræning, det er jo sådan et hvad kan man sige, vi snakker meget om fitness, vi snakker meget om kampsport, og når vi har gæster fra bestemte sportsgrene, så har jeg jo spørger mig også næsten altid til deres støttetræning. Altså det her, man laver ved siden af sin sportsgren for enten at forebygge skader, eller forsøge at optimere sin præstationsevne på en eller anden måde, så man kan vinde noget mere. Og det er jo sådan et fascinerende område, som er på mange måder sådan meget forskelligt sådan fra fitness og bodybuilding, fordi at det er lettere at, ja, det ved jeg ikke. Det er måske lettere at gøre mere datadrevet, sådan vil sportsstøttetræner i hvert fald nok gerne i tale sætte det, hvor at sådan fitness bodybuilding, det er ekstremt subjektivt. Det handler meget om, hvordan ting føles og hvordan ting ser ud. Og hvor det sådan, hvor der ligesom også der er noget mere videnskabelig tradition omkring det her med sportsstøttetræning, fordi at jeg tror, at i videnskaberne har man nok synes, at det var sådan lidt mere legit at træne for at vinde i en eller anden sportsgren frem for at få større arme.
Og derfor så, ligesom, så er det noget, der ligesom er mere sådan videnskabsagtigt på en eller anden måde. Og det fascinerer mig meget, og det er jo sådan en, det her med optimering af ting, det er jo, det er sådan et meget håndgribeligt domæne, altså at man skal være god til at kaste med en bold, eller god til at springe højt, eller et eller andet. Og så måske er det ikke så håndgribeligt alligevel. Det kommer vi til at snakke om. Så det er ligesom det der omdrejningspunktet for de her Strength and Conditioning Roundtable, hvor det her det er episode 1. Og jeg er svært Anders Nedergaard, a.k.a. Dr. Muskel, og jeg lovede, at paneldeltagerne, de vil præsentere sig selv. Så hvis Michael, hvis du vil starte.
Uha, jeg får lov til at starte. Ja, jeg hedder Michael Myhre, og har været i sportens verden som fysisk træner, siden jeg var færdig på universitetet. Primært befundet mig i fodboldens verden, men også en masse andre sportsgrene via mit firma, enten en til en, eller i klubber, så der er favnet ret bredt. Lige pt. Er jeg, ja, under det lyder for LinkedIn, fancy sådan head of performance i Rungsted Sejr Capital, og i Hvidovre IF og deres akademi derude.
Du sidder i en ishockey-sal, hal hedder det.
Yes, jeg sidder i Rungsted Ishockey her bag mig her, hvor vi håber, skal vinde på fredag. Ja, det er sådan mere eller mindre det, så jeg vil sige, at jeg har sådan været, det er lidt nemmere at bruge de engelske termer, men både strength and conditioning coach en masse steder, men har transiteret lidt over til at være mere head of performance i de klubber, jeg er lige pt.
Hvad er din uddannelsesbaggrund?
Jeg er humanfysiolog fra Københavns Universitet, og så har jeg taget lidt kurser hen ad vejen, Exos blandt andet og sådan lidt, Altis.
Det har jeg lidt flere spørgsmål til lidt senere.
Ja, tak.
Ja, og tak fordi du vil være med. Og dig, tak. Thomas.
Jamen, jeg hedder Thomas Kortebæk. Jeg er baseret i Aarhus, hvor jeg også har det ene ben plantet i den akademiske verden. Jeg er deltidsansat som underviser på Aarhus Universitet på sektion for idræt, hvor jeg har et enkelt fag, jeg underviser i på forårssemester, der hedder bevægelsesoptimering. Sådan et fag, hvor den teoretiske biomekanik møder lidt den praktiske verden. Og det er jo sådan egentlig den verden, jeg befinder mig allerbedst i den her gråzone. Så det betyder også, at jeg arbejder også i den praktiske verden som fysisk træner. Egentlig, det har jeg egentlig både gjort inden for komplekse sportsgrene, og så inden for mere simple sportsgrene.
Hvad kalder du kompleks og simpel?
Komplekse sportsgrene vil være, hvor en beslutning altid kommer an på. Altså det kunne være fodbold, håndbold, typisk boldspil, hvor den rigtige beslutning er meget kontekstuel, hvorimod sådan simple sportsgrene er mere, hvor vi kender i store træk den optimale model for en eller anden bevægelse, og der er ikke nogen sådan ydre perturbationer eller noget, som påvirker den i større grad. Så der er færre determinanter for en præstation. Altså sådan, det er jo egentlig langt hen ad vejen noget fysisk og en lukket teknisk model, som man skal være super, super skarp på. Og jeg har så arbejdet i begge disse verdener og fået lidt en indsigt i, hvornår kan man overføre noget fra den ene til den anden, og hvornår giver det slet ikke mening. Så det er i hvert fald det er sådan, jeg adskiller dem i mit hoved for at forstå det hele.
Ja, ja. Og mand og træner til Sara Slot også, ikke?
Jo, det er rigtigt.
Du har en olympisk atlet på dit resume på flere måder.
Ja, det har jeg. Det kan man godt sige. Men det er rigtigt. Jeg har så stået for Saras styrketræning siden 2013.
Ja.
Jeg prøver at overbevise alle om, at det var faktisk derfor, hun fik sit store internationale gennembrud. Der er ikke helt lige så mange, der køber den.
Sadens også.
Men ja, jeg arbejder også stadigvæk med et par andre olympiske atleter. Anna-Emilie Møller blandt andet. Det er så inden for mellemlangdistanceløb.
Ja, fedt. Og tak til dig også for at du vil være med. Til det her programformat, der kommer vi, hvis det bliver en succes, og vi kører videre med det, det håber jeg på, at det gør, så bliver det også noget, hvor vi kommer til at krasse spørgsmål ind fra lytterne af til dem. Og det skal jeg nok gøre på sociale medier i forbindelse med episoderne. Man kan også skrive ind til programmet på mail, og det gør man på afn@andersnedergaard.dk eller på programmets Facebook-side eller Instagram, hvor de begge to hedder fitness.mk. Yes, og så skal vi til at i gang med spørgsmålene til dagens udsendelse, men først så skal vi lige have en skiller. Således, så er vi tilbage igen. Så vi har sådan lidt forskellige spørgsmål, vi har snakket om at tage op i dag, og jeg kom lidt for sent på optage softwaren her, så der kom, der kunne jeg høre, at Michael og Thomas, de var allerede i gang med at snakke lidt om sådan noget, der handler om lidt om praksis versus teori, og man kan jo sige, jeg tror, den her, den ryger ud til Thomas først. Fordi det her med bevægelsesoptimering, for eksempel, det er jo meget specifikke situationer, og jeg forestiller mig, at der ofte ikke er vildt dyb videnskab på det. Så hvornår bliver det ting, man trækker ud af røven, og hvornår kan man lave evidens, en rigtig evidensinformeret bevægelsesoptimering, og hvornår kan man lave, hvad skal man sige det, hvordan skal man kalde det, informeret, men dog ikke evidensbaseret, altså konkret evidensbaseret. Altså du var i podcasten tidligere, hvor vi snakkede lidt om det også. Altså hvor går den her, kan du sige noget om, hvor den her grænse går? Altså jeg tror alle, der bevæger sig i sportens verden, der støder man på sådan nogle tropes, sådan nogle ting, man siger, som bare på en bestemt måde, ikke? Hvor man, hvis man ved noget bevægelse, så kan man godt regne ud, at det er nok ikke sikkert, det passer, for at sige det pænt. Altså,
Altså jeg tror ordentligt set, så er det nemmere at sige noget. Nu snakkede vi lige lidt omkring de her komplekse sportsgrene, og ikke komplekse, eller også det, der bliver kaldt closed skill og open skill sports. Ja. Det er generelt set noget nemmere at sige noget evidensbaseret omkring de lukkede sportsgrene, eller de mere simple sportsgrene, hvor vi har en eller anden bevægelse, vi kender på forhånd, der skal optimeres. Og der er lavet overraskende mange biomekaniske studier. Altså bare inden, nu kommer jeg fra Dansk Atletikforbund blandt andet også, jeg har arbejdet der i mange år, som landstræner i højdespring. Der er rigtig mange studier på sådan determinanter for en præstation i højdespring, som er en lukket eller en closed skill sport. Og så er det jo der, hvor biomekanik, som er en af de ting, som jeg interesserer mig meget for, fortæller os, giver os helt enormt meget information, fordi det er jo bare fysik, der reelt set bestemmer, hvor hurtigt vi kan kaste et spyd, eller hvor højt vi kan hoppe, eller hvor hurtigt vi kan løbe osv. Når man så skal sætte det ind i en kontekst i mere komplekse sportsgrene, så er det noget mere sjovt nok komplekst. Fordi den rigtige beslutning er altid kontekstuel. Det kommer altid an på, hvad gør min medspiller, og hvad gør modspilleren i forhold til, hvad der er den rigtige beslutning. Så når vi sådan i lukkede sportsgrene kan sige noget sådan relativt sikkert, så i mere komplekse sportsgrene kommer det altid mere an på. Så vi skal have sådan et mere robust bevægelsesspektrum, end vi skal i de her simple sportsgrene.
Ja. Uddybende spørgsmål, selv til de her closed skill, hvad hedder det, sportsgrene, og den biomekaniske forskning, du omtaler, lider den, altså det er jo sådan, det er jo sådan en kæphest, jeg har med forskning generelt, at det er enormt tit, at folk, de sidestiller biomarkører med outcomes, altså at man har et eller andet surrogatmål, det kan være en eller anden mekanisk parameter for en skridtafvikling, ikke? Det kunne være, i sådan en sundhedskontekst, så kunne det være blodtryk eller blodsukker eller sådan noget. Så bliver det ligesom, så ender man med at tale om det, som om det er målet i sig selv at forbedre den her biomarkør, ikke? Og hvor det ligesom ender med, at folk, de tilskriver den her biomarkør, det her surrogatmål, den samme validitet, som det her outcome, som man i virkeligheden er interesseret i. Er det et fænomen med sådan noget springmekanikforskning også? Altså er det et problem der også?
Nej, man vil i langt mindre grad begynde at kigge på biomarkører. Altså, vi er over i fysikkens verden, hvor vi, jamen, hvis vi bliver i højdespring, jamen, så er der reelt set nogle meget få determinanter, som vi ved rent fysisk determinerer din præstation. Altså, og langt hen ad vejen, så er det din vertikale udgangshastighed. Så er det noget med, hvor højt dit massemidtpunkt er ved afsættet. Hvor tæt kan du få dit massemidtpunkt rundt omkring overlæggeren? Så sådan, der er nogle ganske få determinanter, og vi ved så rent fysisk, hvad er det, der maksimerer vores vertikale udgangshastighed. Jamen, det er den impulsændring, den vertikale impulsændring, vi har lavet på jorden. Og langt hen ad vejen, så er den maksimeret, når vi kan udvikle super høj kraft i forhold til den kropsvægt, vi selv har. Så det betyder, at det peger os allerede i en retning af, hvad er det for en kvalitet, vi skal træne. Vi skal træne den her kvalitet i netop at kunne udvikle enormt stor kraft i forhold til vores egen kropsvægt, altså det, man kalder relativ styrke. Og det skal også være kontekstuelt i forhold til, at det er reaktiv styrke. Det er ikke nok bare at gå ind og så lykkes man med at tage 3 gange kropsvægt i den dybe squat, der vil der være ret dårlig overførbarhed til den del. Så styrke er ikke bare styrke, det er også ret specifikt. Så det er egentlig mere dermed, at vi ved fra biomekanikkens verden, at der er nogle helt klare determinanter. Det er faktisk det, der bestemmer vores præstation. Og den slutning kan vi slet ikke lave på samme måde i komplekse sportsgrene. Så det er jo mere dermed, jamen så er det jo noget med den overordnede model for at springe højt vertikalt, i højdespring blandt andet, men også hvis man dunker, det er jo, at man skal overføre en eller anden horizontal impuls, det som man på engelsk vil kalde momentum. Så på dansk er det impuls, og impulse på engelsk er impulsændring. Så på dansk så skal vi overføre en eller anden horizontal impuls i et afsæt, som vi bruger til at load vores system op med, så vi kan maksimere vores vertikale udgangshastighed. Så det er jo simpelthen, det er jo den model, vi har, og i den model vil vi så kunne gå ind og se, jamen, hvad med sådan noget som vinkel mellem vores underben og underlaget, hvordan kan det forbedre vores mulighed for at lave den her overførsel af den her horisontale impuls til noget vertikalt. Så det er mere sådan, det er nok mere den retning, jeg mener, jeg selv dykker ind i de her biomekaniske studier, mere end at kigge på biomarkører, fordi noget af det, du nævner, det er jo reelt set Goddards law, at når man begynder at behandle det her mesh, eller den her metric som mål i sig selv, så bliver det et invalidt mål på en eller anden måde.
Hedder det Goddard? Jeg vidste slet ikke, at det var en ting.
Ja, det hedder Goddards law.
Okay, sjovt. Ja, så du beskriver, at det her med biomarkørerne ikke er et issue inden for den biomekaniske forskning og sådan en overførsel til sportspræstation, som jeg hører dig.
Nej, det er ikke noget, man sådan, det falder slet ikke inden for biomekanikkens felt. Der er vi over i noget fysiologi og arbejdsfysiologi.
Ja. Altså et nærliggende sted, så det er jo sådan, når man kigger på NFL's Combine, hvor man har en præstationsmarkør, som folk er begyndt at gå så meget op i, på trods af, at man faktisk endda ved, at de ikke er særlig gode markører for, hvor godt man kommer til at præstere som fodboldspiller. Altså.
Og det er jo den far, der er, når man prøver at reducere præstation i en kompleks sportsgren ned til noget rent fysisk. Fordi når vi, også når jeg tester fysisk inden for sådan, når jeg med de komplekse sportsgrene, som jeg arbejder med, så er det jo altid med antagelsen om, at det påvirker slutresultatet. Fordi det er jo det, vi er interesseret i. Det er det outcome, vi er interesseret i. Det er, vinder vi flere kampe, hvis vi er i bedre fysisk form. Det vil altid være baseret på en antagelse. Vi kan aldrig sige, at der er en direkte kausalitet. Hvis du løber så meget længere på din jo-test, så vinder vi så mange flere kampe. Fordi at det er jo bare en betydende faktor blandt mange for en præstation. Så vi er jo bare altid nødt til at sætte de her ting i konteksten af den individuelle spiller i forhold til, hvad kan du rent taktisk, spilintelligensmæssigt, teknisk osv. Og der er det så er man nødt til at arbejde med intervaller på de her forskellige fysiske markører, som vi tester for. hvor nogen måske ikke behøver at ligge særlig højt, fordi de scorer super højt på det spilintelligensmæssigt. Ja. Så det er langt sværere at have en eller anden direkte sammenhæng mellem en fysisk test og så det endelige outcome, som jo er sejr eller point. Ja.
Så Michael, du er jo i domænet af de af sådan open skill sportsgrene primært.
Ja, det må man sige.
Hvordan oplever du, når det her altså praksiselementer clasher med sådan, med sådan teori og sportsvidenskab?
Ja, men det, som Thomas også siger, så er det jo sværere, når det er de komplekse sportsgrene i forhold til nogle gange at overføre noget af det teoretiske, netop fordi de bevæger sig frit, og der er mange parametre indover i forhold til at lave beslutningen på banen. Jeg tror, jeg koger det ned i den forstand, at det er i hvert fald den approach, jeg har haft, at hvis man sådan ser på for eksempel fodbold, så det er jo sådan teknisk for eksempel i cuts. Mange gange så laver de jo mange cuts, eller sådan retningsskift, på banen, som der nogenlunde ligner det samme fra gang til gang, men især for eksempel sprint. At hvis man ser på analyser af, hvor mange mål bliver der lavet, hvor at de sprinter 10-20 meter, før de laver det mål, og det er ofte bare lige ud sprint. Så hvis jeg sådan, jeg prøver ikke, eller jeg accepterer, at det er en kompleks sport, men hvis, og så tager jeg nok nogle enkelte elementer ud, for eksempel sprinten, og så ser jeg mere teoretisk på det, kan vi optimere deres performance i sprinten, fordi at det ved vi, at de laver de trods alt forholdsvis mange gange i løbet af en kamp, og især i afgørende situationer. Og så prøver jeg at lade være med at gå for meget mere, selvom nogen prøver at nørde, hvad kan man sige, alle de andre bevægelser, de laver på banen, fordi at der er så mange, du kan ikke analysere en bevægelse, det var måske hundredvis af forskellige specifikke bevægelser, kontra for eksempel en stangspringer, hvor at bevægelsen trods alt burde være nogenlunde ens fra gang til gang. Giver det mening?
Det er mest fodbold, du arbejder med, ikke?
Fodbold og ishockey, lige pt.
Okay.
Så det er jo altså begge nu, to komplekse.
Specielt i de seneste 5 år, der er begyndt at komme rigtig, rigtig, rigtig meget data på fodboldkamp, fordi ligesom der er så mange måder at måle placering og fysisk belastning og alting på i real time og under sådan virkelige omstændigheder. Altså, hvordan er det din oplevelse, at det kan bruges, hvis det kan bruges? Det er jo et ledende spørgsmål. Kan det bruges?
Altså, GPS-dataerne?
Whatever. Altså, der er jo alt muligt. Du kan jo kraftedme måle kraft, yeah. Kræfter i fødderne og puls og real-time, altså blodsukker. Du kan kraftedme få alt muligt, ikke? Altså.
Ja. Altså, det mest, ja, det er jo alt efter, hvad ressourcer man har, men ofte er det jo GPS-data, når man kigger på. Men jeg ved ikke, hvis det var der, du vil hen af, om de GPS-dataer laver en del af beslutningsprocessen af at optimere deres træning uden for banen, støttetræning. Hvis det var det, du tænkte.
Det kunne det være. Altså, jeg ved ikke, om det er en brugbart. Altså, fordi folk er jo så fucking glade for biomarkører. Altså, og der er jo sådan en del af sådan noget datafetishisme, ikke? At folk kan godt lide, at der kommer ting ud, der står i et regneark. Det kan jeg også godt selv. Det er fucking porno. Jeg hiver mig i bækken til den hver eneste gang, jeg kan slippe afsted med det, ikke? Men det var ikke det samme, som at det altid kan bruges til noget.
Jeg tror, at de GPS-data, så er vi igen over i sprint, fordi at det er sådan en afgørende faktor, hvor hurtigt det er. Så at de data, vi hiver ud, så vil det jo ofte være, at vi kigger på, og i forbindelse med måske, at man supplerer det med en sprinttest, og se, hvad deres fart, og hvad laver de af sprint i løbet af kampene, og kan vi optimere det, eller hvor mange accelerationer laver de, kan vi forbedre det. Så jeg tror, igennem min tid, så det er ofte det, der ligesom springende punkt, der vender tilbage, ham her spilleren, spiller af, er langsom i accelerationerne, kan vi forbedre det igen baseret på, hvad vi ser i kampene og datamæssigt.
Ja.
Og så deraf prøver vi jo at tilpasse støttetræningen til at forbedre de KPI'er.
Ja. Det var dig, der foreslog sådan et punkt, der hedder praksis versus teori, som indikerer sådan et modsætningsforhold.
Ja.
Kan du beskrive, hvordan du, altså hvordan møder du det, eller hvordan oplever du sådan nogle modsætningsforhold, hvor, altså nogle, i hvilke sammenhæng ser du det?
Ja, min tanke med det var egentlig, at sådan fra et perspektiv som fysisk træner, at hvis man kigger tilbage på os, hvad jeg selv startede ud med, at der er sådan lidt en en, hvad kan man sige, nogle sider, hvor at nogen svæver meget til teorien.
Og hvem er nogen? Spillere eller sportschef?
Nej, nu tænker jeg fysisk træner, fysioterapeuter, okay. Der er sådan, hvor det hele skal være funderet, og jeg oplever tit, at mange af dem, der sådan, du ved, går meget den vej, og det hele skal være noget, hvis du ikke har et studie på det, så er det dårligt, eller kan ikke lade sig gøre, at de ofte ikke har så meget praksiserfaring. Og så nogle gange har jeg nogle dialoger omkring det, også der måske har været i den praktiske verden, og får igennem tid noget erfaring og oplevelser med den praktiske verden, og så hvordan det spænd ligesom mødes. Og der ved jeg for mig selv, at når man kommer frisk ud af universitetet, og nogle af dem, jeg har haft under vingerne, som man måske har skulle oplære, at når de kommer frisk ud, du ved, de sidder nærmest med alle studierne og kommer til en, jamen jeg har lige læst, at det her, det forbedrer. Og der tror jeg, at jeg startede, og så har jeg selv oplevet den der overgang, hvor man begynder at få noget input fra den praktiske verden, og så ligesom prøve at navigere i, hvad er det af det teoretiske, der egentlig fungerer. Så det var egentlig min tanke med det, hvor at jeg nok nåede til en konklusion, eller sådan, jeg griber det an, at teorien burde hjælpe, guide, også i den praktiske verden, men ikke være det, der sætter retningen per se. At det er okay, at vi tager nogle af vores praktiske erfaringer og lægger det lag ind over.
Jeg tror også med tiden, når man har haft noget at gøre med sådan, altså videnskab på en eller anden måde i lang tid, at da man var sådan rigtig gymnasieklog lige efter universitetet, ikke, hvor man havde alle svarene på alting, altså den form for viden, den har man jo også, selvom man har arbejdet med praksis i 10, 15 eller 20 år, men det ændrer sig og bliver sådan en latent viden. Ikke? Altså sådan,
ja.
Det er jo ikke sådan, at hvert nyt studie, man læser, står sådan helt op i ens frontale cortex og bare sådan er klar til at... Altså, så tror du ikke også, den måde, ligesom man vil godt genkende det, altså at det er som om helikopteren, man tager selvfølgelig stadigvæk nye ting ind igennem sit liv, både praktisk, men også sådan fra tidsskrifter, ikke? Men at jeg har selv sådan, det lyder måske meget fluffy, men det er som om, man har sådan et mere helikopterperspektiv på det, altså sådan.
Ja.
Thomas?
Jeg tænker bare, i sidste ende handler det jo på en eller anden måde om erkendelsesvidenskab, altså epistemologi. Ja. Hvordan erkender vi ting? Og der er jo bare, jeg plejer sådan for at forstå de her ting, så plejer jeg at bruge sådan to narrativer, der er karikaturer af de personer, som man sådan kan møde. Og den ene, det er den, som vi måske alle sammen har været, når man kommer ud nyuddannet, det er den her laboratoriekittel, eller det, man på engelsk vil kalde lab coats. Altså hvor hvis det ikke står i et studie, så er det ikke helt gyldig viden. Og den modpolen til det er den her traditionstræner, som måske ukritisk egentlig bare har stået i lære hos en mere erfaren træner, og uden at stille spørgsmål overtaget den her måde at træne på. Og det er sådan de to ekstremer, og det er der, vi sådan skal gebære det sig indenfor. Jeg tror, det er vigtigt, det er bare at forstå, hvad er der af svagheder og styrker ved de to måder at erkende ting på, for der er begge dele. Altså sådan, hvis vi snakker sådan rent den videnskabelige, jamen fordelen er, der kan vi med højere sandsynlighed observere kausalitet, når vi laver randomiserede, dobbeltkontrollerede studier, double-blinded studier hedder det, som i øvrigt kan være svært, når vi snakker anvendt sportsvidenskab. Men der er større sandsynlighed for, at vi faktisk kan erkende et eller andet, erkende noget, kausalitet. Til gengæld, så er svagheden jo, at der kigger man jo typisk på et gennemsnit og en spredning af en gruppe, og i hvert fald, da jeg arbejdede med de her simple sportsgrene, altså inden for atletikken, der er det altså ikke det handler om. Det handler om, at jeg skal optimere en genetisk anomali, så jeg kan godt
kigge på et gennemsnit. Som udøveren er.
som udøveren er, ja, præcis. Så der er ikke en direkte overførbarhed for den viden, jeg har i det her studie, som jo typisk vil være på moderat trænet, og selv når man kalder det eliteudøver, så vil det typisk være subeliteudøver. Så vi kan ikke være sikre på, at den målgruppe, den matcher. Så er der sådan noget som varighed af studier, og at vi risikerer, i og med at vi ikke har mål på den målgruppe, som vi faktisk arbejder med, så tager vi noget ud af en kontekst, lad os sige, at man vil undersøge en eller anden træningsmodalitet, effektiviteten af den, det finder man ud af, det er super effektivt, og så skal jeg så overføre det i konteksten af en enkelt udøver, som måske laver nogle træningsmodaliteter, der minder rigtig meget, måske påvirker de hinanden indbyrdes, også i forhold til skadesrisiko. Så det der med, når vi ikke kan teste på den gruppe, som vi faktisk arbejder med, og det kan jeg godt forstå, hvorfor det kan være svært at gøre, så kan vi heller ikke bare basere al vores viden på de her videnskabelige studier. Det kan være det bedste bud, vi har, vores bedste gæt, hvis vi ikke ved noget som helst om det, men i takt med, at vi ved mere og mere, så handler det mere om at kigge på de bagvedliggende fysiologiske principper og biomekaniske principper og sige, hvordan kan jeg, nu har jeg en forståelse af, hvordan de her interagerer med hinanden, hvordan kan jeg bedst muligt sætte det ind i konteksten af min atlet? Og omvendt, så kan man sige, der er også masser af svaghed ved traditionstræneren. Altså, der ved vi jo reelt set ikke, det ved traditionstræneren ikke, det ved vi godt, at vi kan ikke være sikre på, at det vi observerer, det er kausalitet. Og vi kan ikke fjerne den bias, vi alle sammen har. Og vi har jo i høj grad en confirmation bias som træner. Hvis vi har fundet på et eller andet, vi synes er genialt, lad os teste af, så vil vi, og vi ser, observere, der er et eller andet, der virker her. Og vi vil jo være bias til at sige, det er fordi jeg er genial, jeg har opfundet den her måde at træne på, det virker bare skide godt. Og det kan være det kan jo være en confounder, det kan være tusind andre ting. Vi ved, hvor mange ting, der faktisk påvirker vores samlede præstation. Så når vi kan se, at der er noget, der virker eller ikke virker, så er det jo summen af alle de her ting, som vi udsætter vores atleter for. Så jeg tror egentlig bare, det der med at forstå, hvad er styrkerne og svaghederne ved den videnskabelige metode, og også i den praktiske verden, fordi der får vi netop mulighed for at arbejde med specifikt vores egen målgruppe, ja. Men vi skal bare være lidt varsom med, at vi ikke skal drage for hårde konklusioner på det, vi faktisk observerer, og blive ved med at tillade os selv at have en tvivl om, måske har jeg faktisk analyseret den her situation forkert, så tror jeg egentlig, man er et godt sted.
Men det er vel også lidt, altså jeg plejer at sige, at når vi kommer ud fra universitetet, mange gange det universitetet lærer os jo, det er jo netop at være reflektive og kunne analysere og have forholdsvis åbent sind. Og det er jo nogle gange det, man måske nogle gange, hvis man ikke, det kan man også godt have uden at være på universitetet, men der bliver vi i hvert fald undervist i det. Og det er jo ikke, altså vi får en basisviden, men jeg synes, det er den del af universitetet, som der gør, at man står stærkt, fordi at man netop har et åbent sind i forhold til det. Jeg er nok kritisk på alt, hvad jeg laver. Altså sådan, at man finder den rette vej ud for af det her, og så søger man ny viden, og så finder man den vej, der passer i den praktiske verden. Men det er i hvert fald en stor del af det, synes jeg.
Ja. Jeg kan se ham, der er praksistræner. Hvad kaldte du ham?
Traditionstræner.
Stod i sådan nogle grønne hummelbukser som sådan en pakke smøger i lommen, og sådan moderat overvægtig, og hedder Bjarne, og sådan står ude på.
Ja.
Hvis man lige sådan skal skyde helikopter eller få helikopteren lidt op, altså de repræsenterer jo det, man vil kalde forskellige epistemiske diskurser, ikke? Som har nogle forskellige standarder for, hvad skal der til, for man synes, man ved noget. Mm. Og det er måske ærgerligt, at det ikke er noget, man snakker mere om i virkeligheden, ikke? Sådan helt konkret snakker om det med altså epistemiske diskurser, ikke? Hvad er kvalitetskravene til, hvornår vi synes, vi ved noget, og hvad er styrkerne og svaghederne ved de forskellige måder at gøre det på. Jeg støder på det, nu skyder lige en anekdote ind, der sådan stammer fra, der ikke har sådan noget at gøre med sådan sportspecifikt, men altså, der findes jo det her fænomen, der hedder funktionel medicin, som jo er sådan overvejende ernærings, sådan integrativ medicin, overvejende ernæringsterapi, som jo, der findes mange grader af det. De mest ekstreme, det er sådan fuld Rebecca med tryllevand og coronaskepsis og sådan noget. Der er også nogen, som bare beror på en progressiv tolkning af litteraturen på mange områder, ikke? Hvor at, hvad kan man sige, at de konventionelle synspunkter, som der bliver repræsenteret af Sundhedsstyrelsen sådan i Danmark, dem kan man jo godt argumentere for, de reaktionære. At der skal være en enorm stor evidensbyrde, der skal være løftet for, at videnskabelige selskaber og myndigheder, de ligesom siger, at det her, det er sådan, det er. Nogle gange, så er den evidensbyrde, der er på et eller andet spørgsmål, den er ikke stor nok til at myndigheder og videnskabelige selskaber vil gøre det, ikke? Det kunne godt være, at hvis man nu har sat en standard for, hvornår man tror på noget, der er lidt mildere, så kan man godt fange noget, som Sundhedsstyrelsen eller videnskabelige selskaber ikke er med på, men det er så også med risiko for, at man i den erkendelse kommer til at tro på nogle ting, der ikke passer. Altså, så du mener bare, altså, det er på brug i tale, så det er der både styrker og ulemper ved at have et mere, et mindre stringent epistemisk sådan, kvalitetskrav, ikke? Og det er jo lidt det, at vi taler om, at hvis man som træner skal kunne rumme ligesom både det her, altså sådan, hvad skal man kalde det, lidt mere empirisk, intuitivt, håndværksbaseret, og de observationer, der findes fra videnskaben, at så skal man kunne træde ind i sådan en epistemisk diskurs med lidt mildere kvalitetskrav.
Ja, og så mener jeg jo reelt set også, at det at dygtiggøre sig selv inden for nogle af de her akademiske fag, altså inden for arbejdsfysiologi, inden for biomekanik osv., gør jo, at vi kan opkvalificere de analyser, vi laver på de praktiske observationer. Hvor det er sådan, jamen det kan jo faktisk reelt set godt hænge sammen på grund af det og det og det. Så det er jo sådan set, det er også derfor, jeg stadig ikke har en interesse i det at prøve at dygtiggøre mig kontinuerligt inden for den verden. Det er fordi, det giver mig en bedre forståelse for at analysere de her ting. Og så tror jeg egentlig bare, langt hen ad vejen, så handler det jo om, at man forbliver nysgerrig på, om man faktisk, om det man tror, man ved, om man ved det, samtidig med, at man er selvfølgelig nysgerrig på nye impulser, men har et ret fint masket filter for, hvad man vil tage ind. Altså, fordi det skylder man jo på en eller anden måde, de udøver, man udsætter for nogle af de her principper. Og det er jo der, hvor jeg nogle gange oplever, at det her, når man har et fint masket filter, så bliver man oplevet lidt som sådan en, der er netop lidt reaktionær. Ja. Det handler reelt set bare om, at man gerne vil være sikker på, at man giver de udøver, man arbejder med, det absolut bedste. Eller i hvert fald det bedste bud på en eller anden måde. Og der er man simpelthen nødt til at være kritisk, for ellers så ender man med at hoppe rundt på nye modaliteter, og hvad der er af exercise fats osv.
MT performance.
You went there.
Det sagde du.
Og nu må vi se, om jeg havner i sørhandelsretten igen.
Ja, tak. Ja, ja. Men altså, hvis man kan...
Så det er i hvert fald... Altså, jeg bare kom.
Nej, det var bare... Nu nævnte du ordet. Nu vil jeg gentage det. Jeg skal ikke i retten. Men hvad hedder det... En af de ting, jeg bare støder på, bare som et måske mere konkret eksempel, det er sådan noget som manuel terapi, for eksempel.
Ja.
Og jeg synes jo... også i rollen, hvor vi nogle gange er lidt overordnet og skal arbejde med atleter, der er skadet osv. Så en af de ting, der tit støder op, det er, at hvis man spørger nogle af dem, der studerer sådan manuel terapi, får et forholdsvis bad rap, hvis man ser på litteraturen. Men når man sidder på den anden side og har med atleter at gøre, der er skadet, så jeg ved godt litteraturen, og jeg ved godt, at det mange gange er symptombehandling osv., men jeg oplever også, at det kan godt bruges i en kontekst af en skadet atlet, at give dem noget manuel behandling, eller hvis de selv kommer med det. Fordi hvis han kommer og går til en manuel behandler, og han kommer tilbage og siger, jeg har det meget bedre, og vi kan nu give ham noget træning eller rehab, som der gør, at han bliver bedre og genoptræner deraf, så har det jo en eller anden form for rolle. Problemet er bare mange gange, at hvis I kun går til en manuel behandler, så er det jo det eneste, så er det jo bare symptombehandling gentagne gange oven i hinanden, hvis det ikke bliver suppleret med nogen, der kan passe det ind i den korrekte kontekst af hans genoptræning. Så det, altså, jeg ved godt, at manuel behandling, som sagt, i sig selv nok ikke er vejen frem, men det er bare for at sige, at det er jo der, hvor jeg synes, at teori og praksis nogle gange kan mixes ind over, og andre gange, hvorfor skal jeg sige nej til en atlet, og så ligesom mindske måske noget buy-in fra ham, hvis han synes, manuel behandling er det shit. Så er det jo bare at prøve at bruge det, som det giver. Og så vil jeg til slut også sige, at nogle gange så ser man jo også bare nogle ting, hvor man ikke kan forklare det. En atlet med lyseskade, så går han til en manuel behandler 3 gange, og han kommer tilbage. Han har ikke lavet andet, og så lige pludselig så har han ikke problemer resten af sæsonen. Og jeg siger ikke, jeg taler ikke for manuel behandling, jeg siger bare, at der er et eller andet gråzone, hvor der sker noget, som jeg i hvert fald ikke kan finde et svar på, udover at det nogle gange i nyerne 1 ud af 100 virker.
Ja.
Altså jeg har jo personligt ikke noget problem med manuel behandling, men jeg har ofte et problem med de årsagsforklaringer, de narrativer, der kommer med derfra.
Ja, tak.
Fordi manuel behandling langt hen ad vejen, er det jo smertemodulering. Du kan ikke, det er meget, meget svært at trykke så hårdt, at du reelt set kan ændre på nogle kvaliteter af noget væv. Ja. Så langt hen ad vejen, så handler det om akut smertemodulering, som måske kan åbne et vindue for, at du kan lave nogle øvelser, som du ellers ville være ret smertepræget, mens du laver. Så hvis man bare kalder det, så er det jo reelt set et fint redskab, fordi det er jo netop de her øvelser, som langt hen ad vejen longitudinelt vil løse problematikken. Ja. Så det er egentlig bare sådan, det er jo de her narrativer, de her kropsbilleder, som man nogle gange kan få med, og som kan gøre, at man faktisk føler, at man er ved at falde fra hinanden, på trods af, at man er super veltrænet atlet, og jeg kan ikke fyre til min glutmed, og din hoftebøj, og den er for svag, og
skæv hofte.
Alle de her narrativer, man får, som, ja, skæv hofte, som man...
Du byder forkert, det er det.
Jamen altså, der er alle mulige forklaringer, hvordan noget i lilletåen kan påvirke noget op i nakken, og det kan det kan det jo rent hypotetisk godt, men det er måske ikke den mest simple forklaring, så når der er noget, man er i tvivl om, så vil man nok starte ud med at sige, hvad kan være den mest simple forklaring på det her, og så arbejde ud derfra. Så jeg synes jo egentlig, manuel behandling kan godt stadigvæk have en rolle. Man skal bare prøve at se, om man kan luge lidt ud i de her lidt afysiologiske årsagsforklaringer. Ja.
Du sagde noget før, som jeg vil tillade mig at bruge lidt som en segue til det næste punkt, hvor du snakker om det der med dygtiggørelse inden for arbejdsfysiologi, kan bruge som sådan en framework for at forstå enormt meget andet af det, man laver. Fordi der er jo sådan et punkt om, hvis man gerne vil arbejde med sportsstøttetræning, det er jo ikke alle, der, altså det er jo ikke... Altså, det er lidt lang vej, hvis alle skal læse idræt for at kunne komme omkring det. Og som vi lige snakkede om, så er der også stor forskel på idrætsuddannelserne, så det kan godt være, at der er nogle af dem, der er bedre egnet til at klæde folk på i arbejdsfysiologi end andre. Hvad har I sådan af tips til folk, der gerne vil arbejde med det her, men så hvor det at bruge 5 år på universitetet på at læse idræt måske ikke er vejen?
Vil du starte, eller
skal
jeg?
På den. Jamen, nu sagde du noget først, Michael, så det er dig.
Altså, i min optik, hvis man vil gå udenom universitetsvejen, så synes jeg, det bedste, man kan gøre, det er at finde en mentor, som...
Gå i lære, men...
Ja, at gå i lære, og deraf gå ud i klubberne og få noget praktisk erfaring, men gerne under en, som der har noget erfaring, og som der er nogenlunde fornuftig og reflektiv over sine ting. Det tror jeg by far er den bedste, udover selvfølgelig at supplere med nogle gode kurser. Men... at få en mentor, nu har jeg haft nogen under mig og snakket med en del igennem tiden, ikke for at tale mig selv op, men der kan man i hvert fald få en dialog, hvor at man er sikker på, at man får noget viden, som der er nogenlunde fornuftig, og så deraf kan gøre sine egne erfaringer. Jeg synes i hvert fald, at hvis man kigger, lad os sige på nogen, nu er der nævnt en med MT Performance og så videre, så mange gange er det jo fordi, at de ikke er reflektive, og så hopper de jo bare ned i den forkerte gryde, og så koger de løs i den gryde. Ja, jeg koger lidt over. Og så får de jo ikke noget ekstern input, de danner deres eget verdensbillede, og så er det verdensbillede jo det, som atleterne bliver udsat for hen ad vejen, hvilket ikke altid er optimalt.
Og der må man heller ikke glemme, at der er jo den her uheldige mekanik, at jo mere ekstreme ting, de er med til at skabe flere klik på internettet. Som er en rigtig, rigtig træls mekanik, der sådan, eller sådan rent epistemisk og ontologisk, så er det en rigtig, rigtig uheldig mekanik. Altså, men ja. Hvad tænker du, Thomas?
Altså, jeg synes jo, det er svært, fordi noget af det fornemmeste, man overhovedet kan få med ud fra universitetet, det er jo opbygningen af det her kritiske filter. Og langt hen ad vejen, så er det her kritiske filter jo også forudsætningen for at kunne navigere rundt i junglen af sociale medier. Altså fordi der er enormt stor informationsmængde derude, og noget af det, en del af det, er rigtig, rigtig fint. Men hvordan er det, at man finder ud af, hvad der er det ene og hvad der er det andet? Og det er jo bare der, hvor forudsætningen for det er det kritiske filter. Og det gælder inden for vores fag, det gælder nok inden for alle fag, det gælder også for fysioterapeuter, når de skal ud og vælge kurser osv., hvad er det, der klæder dem på til at vurdere, hvad er der reelt set evidens at holde i, og hvad er bare super god markedsføring. Så det er jo reelt set, første skridt er jo på en eller anden måde at prøve at se, hvordan får jeg opbygget det her kritiske filter, hvordan får jeg stillet de rigtige spørgsmål til min egen viden, og også andres viden. Så jeg tænker, det er reelt set første skridt, og har man et fint masket kritisk filter, så er det langt nemmere at gennemskue, hvad der er reelt set hold i, også det, at det bliver eksponeret for på sociale medier.
Ja.
Der er også ret i, undskyld.
Du har nok ret i, at hvis man gør det som selvstudie, Altså så ligesom incitamentet til at drage sine egne tanker og slutninger i tvivl, det er selvfølgelig ikke noget, man bliver eksponeret lige så meget for, som når man bliver, altså når man ikke gør det i en anden social slags gruppe kontekst. Mm. Michael?
Nej. Så man skal reelt set nok, man skal jo, som Michael er inde på, måske finde en eller anden form for sparringspartner eller mentor, som man forhåbentlig har vurderet rigtigt, er en, der er dygtig til de her ting.
Ja, ja. Er der nogle uddannelser sådan uden for det? Nej, undskyld Michael, du har været at sige noget før. Du løber lige for.
Nej, det var mere en meget lille historie fra den virkelige verden. Jeg var personlig træner på et tidspunkt for en kvinde, og hun havde en datter, som der... hvad hedder det nu, spillet fodbold, målmand, tror jeg. Nej, det var ikke målmand, midtbanespiller. Nå, men så ville hun have en lille session med mig, så hun fik bare sådan 20 minutter, og så kom hun, datteren var 15-16 år eller sådan noget, og så havde hun lavet en spørgsmålsliste, og så havde hun fundet nogle Instagram-profiler frem af træning, og så sad vi bare og snakkede om det, og noget af det første, hun sagde til mig, det var, er det her godt? Det er bare sådan, man skal huske at være kritisk tænkende og reflektiv. Der var jeg næsten lige ved at græde. Altså sådan, det er jo vildt fedt, hvis man kan få det i en atlet, nu så fra morens side. Men det er jo bare for at understrege Thomas' pointe, at hvis man kan få det der kritisk og være reflektiv over det input, man får fra de sociale medier, så er man i hvert fald langt hen ad vejen godt på vej.
Ja, ja. Er der noget sådan noget efteruddannelser, som I vil anbefale eller kigge på? Du nævnte nogen der tidligere, Michael. Er det noget, hvordan passer de ind i et eksisterende sådan uddannelse? Kan du sige noget om dem?
Jeg har ikke selv taget så forfærdeligt mange, men altså, der ligger nogle internationale rundt omkring. Jeg har taget Exos Level 1, og jeg tror, Exos er okay, men jeg er ikke super fan af det, fordi jeg synes, at det bliver meget, Exos er sådan meget kasseformet. Og så skal du passe ind i de kasser, og det er jo det, de underviser i. Så det er et godt fundament, men jeg tror Altis, der har taget deres foundation course på anbefaling fra nogle andre fysisk trænere, det synes jeg er ret godt. Og så tror jeg faktisk, at jeg vil anbefale...
Er det online begge dele?
Ja. Nej, Exos er kurser, man går til. Man kan vist også tage nogle online, men der rejser vi til Oslo sammen med en anden fysisk træner. Okay. Men Altis er online, og så tror jeg faktisk, at hvis jeg skulle ligesom gøre det forfra, og så tror jeg, vil tage en af de amerikanske eller det engelske Strength and Conditioning Association kurser. Det har jeg i hvert fald hørt meget godt om, og har selv undersøgt det, og har egentlig sådan set stadig planer om at tage det engelske. Men der er både noget praktisk, og der er noget teoretisk, og niveauet er forholdsvis godt og højt, hvad jeg har hørt.
Ja. Jeg har jo den der CS, eller havde, jeg betaler ikke længere licensen, fordi der er sådan en lille smule pyramidespil over det der NFC. Altså, men der skal man jo tage sig deres, jeg tror nok, man skal tage deres personlige trænercertificering først, og så ligger det der CS, som er deres strength and conditioning specialisering ovenpå. Jeg tænker, altså, og det er fint, det er bare meget, det er meget overfladisk, og der skal man vist, virkelig, man skal vist have en bacheloruddannelse inden for sådan et eller andet sundhedsjuhajser.
Det tror jeg faktisk, du har ret i. Det er et dårligt råd, jeg gav der.
Nu ved jeg ikke, altså nogen, som, hvis man for eksempel har læst professionsbachelor i sundhed og ernæring, jeg ved faktisk ikke, om det er adgangsgivende til, altså det kunne det godt være.
Det kunne det godt være.
Eller kort, eller hvad hedder det? Det er vel en mellemlang videregående uddannelse. I don't know.
Ja.
Fuck it, jeg er gammel. jeg synes, altså det, jeg synes, det var okay, altså sådan, men det var bare... Altså, der er bare lang vej hjem, altså sådan, i forhold til, hvor kompleks sport kan være. Der er måske også lidt sådan en, det er måske sådan lidt amerikaner-centrisk også, at der er nogle bestemte typer fysiske tests, som er meget som er relativt specifikke for fodbold, og hvor der er sådan nogle kulturelle ting. Amerikanere går utroligt meget op i at tage armstrækker i forhold til europæer af en eller anden grund. Og det kan man simpelthen se i de her testbanater, der bliver brugt rundt omkring. Altså, og det er jo sådan en sportskulturforskel, altså.
Jeg tror, det største problem, hvad jeg har oplevet, når jeg læser, nu har jeg ikke taget dem, så derfor er det måske farligt at dømme dem, men jeg tror, den største udfordring med de her kurser er nok, at mange af dem netop guider i en eller anden retning. Så når jeg sådan læser om kurset, at så har de jo selv deres eget bias, de vil hen imod. Og hvis man så netop tager kurset, og måske ikke er reflektiv eller tænker over det, så bliver man jo guidet i den retning.
Fordi det synes jeg også, man...
Ja, præcis. Så det synes jeg også, man kan se på nogle af de trænere, der er rundt omkring, der netop ikke måske er så reflektive. Altså så tager de et kursus, og lige pludselig så er al træning bare den retning. Og får ikke ligesom alle de andre elementer med, så er alt lige pludselig elastik, der skal bindes rundt om.
Ja. Altså jeg kalder det jo suppeterningsformidling. Fordi det er jo sådan, som kurser per definition er. Det er jo, at man laver et nedkog, ikke? Hvor man laver en suppeterning på et eller andet. Og problemet ved at konsumere suppeterninger, det er ligesom, at man ved ikke rigtig, hvad de er lavet af. Man kender ikke den viden, der ligger udenom, som man skal bruge til at kontekstualisere det. Altså, det er lidt det, der bliver problemet. Fordi hvis man synes, man bliver kok af at spise en suppeterning, altså så er det problemer, ikke? Altså, og der er virkelig mange, altså specielt i personligt trænermiljøet, mange, som har konsumeret rigtig mange suppeterninger, men som ikke kender konteksten for nogen af dem. Og det... Så de ved ikke, hvornår ting finder anvendelse og ikke finder anvendelse. De kan ikke sige, hvad noget betyder relativt til noget andet. Og, sådan. Og så mister det sådan lidt sin værdi i virkeligheden.
Men det er vel netop forskellen på at arbejde opskriftbaseret versus principbaseret. Ja, men hvis jeg lige må reklamere for et enkelt sted, som jeg vil dykke ind i, og som jeg selvfølgelig er farvet af, fordi jeg har været i det miljø i mange år, så er det sådan noget som atletikverdenen. Ja. Dansk Atletikforbund er ikke begunstiget af fantastisk mange penge, men de har en hel masse specialviden, og det er også muligt som specielt idrætsstuderende, eller kommer man fra en af de andre uddannelser, også at komme ind og få noget ansvar.
Altså som frivillig?
Så den specialist, ja, som frivillig, er i praktik for den sags skyld. Så man får både noget ansvar, og samtidig så får man noget af den her specialviden om grundlæggende kast og spring og sprint, som jo er elementerne i rigtig mange af de her komplekse sportsgrene. Og fordi at man har så få faktorer, man skal optimere på, så er der netop kommet den her meget specielle viden om, hvordan vi optimerer på et kast, et spring og sprint osv. Så der har man faktisk mulighed for at opbygge nogle praktiske kompetencer, som er eftertragtede i andre miljøer også. Og så skal man selvfølgelig bare forstå, hvordan får jeg sat de her lidt lukkede optimeringsmodeller ind i komplekse sportsgrene. Ja. Men der får man i hvert fald sådan en basis, som er brugbar, og som jeg selv bruger.
Ja, ja. Godt råd.
Ja. Og hvis jeg må supplere bare sådan, altså fordi det er jo lidt ud fra en tanke omkring, hvis du gerne vil være fysisk træner, tænker jeg lidt, der ligger sådan underliggende i det. Altså, udover, som sagt, eventuelt tage nogle kurser og komme ud, måske en mentorordning, eller være under nogen, der er fornuftige, så vil jeg sige, at de fleste anbefaler jeg at prøve at fokusere på coaching-delen. Fordi det, jeg i hvert fald synes, der adskiller de dygtigste fysiske trænere, det er mange gange coaching-elementet. Og der kan du lige så vel være personlig træner, men bare det at interagere med mennesker, og lære at coache og være rundt mennesker, er nok noget af det bedste, du kan gøre for dig selv i forhold til at interagere i sportsklubber, hvor at der er så mange forskellige personer og individer omkring dig konstant, mere eller mindre.
Ja. Ja. Jeg vil tillade mig at bruge igen, Thomas, dine sidste ord som segue, det her ligesom med, at de grundlæggende sådan, altså sådan fysiske færdigheder, de findes som sådan puslespilsbrikker i atletikmiljøet, som man kan ligesom sætte ind i de puslespil, der hører til andre sportsgrene. Fordi sådan jeg tænker, at et fast tilbagevendende tema, hvis vi kommer til at gøre det her fremadrettet, hvad jeg håber på, det er jo det her med eksplosiv styrke, altså som jo fylder noget i... Det handler bare enormt tit om at komme først. Og for at komme først, så skal man være hurtig. Mm. Og for at bevæge sig hurtigt, så skal man kunne accelerere, og det er... Så er vi over i sådan noget eksplosiv styrke, og det er jo bare sådan tilbagevendende ting i alle mulige sammenhænge i sport. Og det der ligesom, altså hvordan bliver man mere eksplosiv, det er jo sådan et, altså alle vil gerne være hurtigere, tænker jeg, i hvert fald så længe det ikke sker på bekostning af noget andet. Altså, og der er jo ligesom både sådan et metaperspektiv, ikke? Altså sådan, altså helt overordnet, hvordan bliver man hurtigere mere eksplosiv, og så er der jo sådan en masse, der er mere sådan implementeringsspecifikke. Og altså sådan, når, jamen det ved jeg ikke, Michael, hvis vi starter med dig, hvis du har en spiller, der kommer, og, altså hvis du ser, der performer dårligt i sine tal relativt til sådan normative data for den placering og aldersgruppe og sådan noget, altså hvordan tager du fat, når Jens, han skal være noget hurtigere?
Ja, man hører det jo tit, at trænere kommer og siger, at ham der, han skal være hurtigere, eller man kan selv observere det. Og jeg vil sige, at mange gange så kommer træner jo til en, fordi at de tænker, at det er i støttetræningen uden for banen, at man kan gøre det. Og jeg kigger jo som regel holistisk på atleten først, altså for at sådan se, er han, hvor han skal være. Nu tænker jeg, sådan, er fundamentet for styrke der for eksempel? Så det er det første skridt, tror jeg. Altså er han stærk nok?
Kan du være mere specifik med det? Hvad betyder det helt konkret?
Jamen altså, jeg vil tænke, at hvis jeg har mit gym for eksempel, støttetræningsmæssigt, har de så et fundament af styrke? Der er jo en rimelig korrelation mellem at være stærk og så være hurtig, men også bare kunne klare den træning ud over det.
Så hvis jeg altså, kan være mere konkret, det er en person på 20 år, 1,80 m, 75 kilo, som er for langsom. Altså hvad for nogle markører, hvad for nogle øvelser, hvad for nogle vægte, altså sådan... Kan vi sådan, I'm putting you on the spot here.
Ja, men det er sådan set fint. Altså, for at konkretisere det, så kan man sige, at det ser vi jo tit i fodboldens verden. Så vi har Jens, der er 20 år og gerne vil være hurtigere. Så min første analyse vil være at kigge i gym. Altså, hvad løfter han rent faktisk? Så lad os sige, at jeg tester tit i trap bar dødløft. Så vil jeg kigge på tallene for hans trap bar dødløft. Hvad løfter han der? Giver det mening i forhold til, at vi kan bygge noget endnu mere plyometrisk træning på ham? Hvor højt hopper han?
Hvis vi hvad vil din cut-off-værdi være, for hvornår det var sådan, at han skal være lidt stærkere?
Jamen altså, man ser jo tit, og jeg er ikke sikker på, at det der er belæg sådan, teoretisk for det, men man ser i hvert fald tit, at man snakker om, at de skal i hvert fald op på 1,5-2 gange kropsvægt i trap bar dødløften. Og jeg plejer at sige, at til dem, at det skal de starte på at satse efter. Selv så vil jeg sige, at jeg plejer at satse på 2 gange kropsvægt, og når de rammer omkring 2,5 gange kropsvægt, så synes jeg, at jeg definerer dem som at være stærke. Så derfra, så er det jo bare lidt ekstra, men ikke, så bliver det ikke længere et mål at øge deres styrke, hvis det giver mening.
Nej.
Og der i fodboldens verden, som der, altså fodboldspillere, er jo notorisk ikke kendt for at være de bedste i et gym, uden at fornærme nogen. Og der er det tit, at jeg ser, når de så kommer og siger, at Jens skal være hurtigere, og så kigger jeg, og så laver han Bulgarian split squats med 2x10 kilo, eller kan trap bar dødløfte 1 gang kropsvægt, og så får han stadig ondt i lænden. Så der vil jeg nok starte der, og så opbygge det element. Men før jeg sender den videre til Thomas, som der helt sikkert har en masse god input, så vil jeg sige, at hvis du vil være hurtigere, det plejer altid at være mit feedback til trænere, det er, at jeg siger, at vi kan arbejde på det i gym, så vi optimerer støttetræning, vi gør ham stærkere, laver noget plyometrisk træning, eksplosiv træning, men i sidste ende, hvis de vil være hurtigere, så skal de sprinte på banen. Jeg har ikke set særlig mange fodboldspillere blive markant hurtigere, medmindre de har suppleret støttetræning med at lave reelt sprinttræning, som der er det, de laver på banen.
Det giver mening.
Men det er et overset element i min bog mange gange.
Okay. Men er det fordi, at det falder mellem fysisk træning og sådan almindelig sportstræning?
Ja, det tror jeg, fordi træneren kommer bare til os og siger, at han skal være hurtigere, så kan vi gøre ham stærkere, men reelt set er der aldrig noget, eller så bliver vi ikke opprioriteret på sprinttræningen, både teknisk og også bare det at sprinte tæt på 100%. Så hvis det element mangler, så tror jeg, så er det i hvert fald svært at rykke ham lige så meget, som han kunne blive rykket.
Okay. Hvad tænker du, Thomas?
Altså, jeg tror, ud fra den case, du ligesom stiller op, så tror jeg umiddelbart, at jeg vil starte et andet sted, og det er jo nok, fordi jeg farvede af den verden, jeg kommer fra. Jeg vil sætte spilleren til at accelerere. Bare accelerere lige ud. Måske også lave en topfartsanalyse. og så kigge på noget, altså i og med, at jeg har været i atletikverdenen så mange år, så kan man se mange ting med det blotte øje, og nogle ting kan man stadig ikke se, og der bruger man så noget slow motion, men simpelthen bare lave noget videoanalyse, hvad er det, der er i spil her? Langt de fleste af dem, der kommer fra boldspil, laver deres triple-extension i styrketræning. Nogle er også udmærket til at huske at træne deres lægmuskulatur, det er langt fra alle. Så de er egentlig okay i deres backside mechanics, når de sprinter, men de er håbløst dårlige i deres frontside mechanics, altså det, der skal føre fra, benet fremad. Så det er jo sådan først at identificere, falder du ind i den kategori?
Hvordan ser man
og,
det?
Og så skal, ja, det kan du se. Typisk så vil du kunne se, at benet hænger lang tid bag ved dig selv. Så fra du slipper jorden, så vil benet fortsætte bagud. Typisk så vil du se fodsålen vende op mod himlen, før den begynder at blive bevæget fremad. Og den eneste måde at kompensere for det er, at du er nødt til at få flyttet dit massepunkt mere, så du er nødt til at hoppe en lille smule mere for stadigvæk at få dit knæ frem i et højt knæ, så du kan accelerere det ned mod jorden igen. Det er den ene mulighed, og den anden mulighed det er, at det når du simpelthen bare ikke, så du når ikke at få den fart på dit ben ned mod jorden, som vil have, og når du ikke det, jamen, så har det en negativ effekt på din næste
skridt. Altså i fodbold og sådan andre de der sportsgrene, hvor man har meget sådan sideværsbevægelse, der tilstræber man jo et sprintmønster med kortere skridt og et lavere tyngdepunkt. Påvirker det tolkningen af sådan noget der?
Ja, ikke, altså målet er ikke kortere skridt. Kortere skridt kan være en konsekvens af, at man løber med lavere tyngdepunkt. Ja, okay. Og det der med at løbe med lavt tyngdepunkt er også kontekstuelt, altså ligesom en fodboldspiller kan lære forskellige typer af skud, som er relevant i forskellige kontekster, så kan du også godt lære to forskellige måder at løbe på. Får du en bold i dybden, jamen så kan det godt give mening faktisk i noget af løbet at løbe lidt som en atletikudøver, fordi du ved, der kommer ikke nogen retningsskift her. Og når du så nærmer dig, jamen så har du sænkt dit tyngdepunkt. Det vil du i øvrigt gøre fuldstændig af dig selv. Men det her med frontside mechanics, du skal reelt set være ekstra god i din frontside mechanics, hvis du har lidt lavere tyngdepunkt. Det lavere tyngdepunkt betyder bare, at din kontakttid på jorden bliver en lille smule længere, fordi din projektionsvinkel også bliver lidt anderledes, når dit tyngdepunkt er lavere. Så det er jo det der, det er jo netop det der med at forstå, jamen en fodboldspiller eller håndboldspiller skal ikke nødvendigvis eller skal langt fra altid løbe som en atletikudøver. En gang imellem kan det
give mening. Man ved, man skal lige ud i lang tid.
Kan det ikke? Ja, præcis, ja. Præcis. Når det bare handler om at komme hurtigst muligt fra A til B, og du ved, der ikke er nogen perturbationer af nogen art, så kan det selvfølgelig være, at du har en forsvarsspiller på siden af dig, så kan du heller ikke tillade dig at gøre det. Så bliver du bare skubbet væk, medmindre du er kommet foran ham. Så for at vende tilbage til det her med analysen, jamen, så vil jeg kigge på sådan ting, og så vil jeg prøve at finde ud af, at det her er det en teknisk komponent, du har simpelthen ikke lært det her motor pattern, den her bevægelse endnu optimalt, eller mangler du faktisk noget styrke til at kunne få din hoftebøjer aktiveret? Og der sådan, så kigger man på, jamen, hvad er vinklingen over kroppen? Er du ikke stærk nok i din hoftebøjer, og man sætter den til en opgave, hvor de skal løfte deres knæ, det kunne være at løbe over sådan nogle små minihække, så vil du typisk se den læne sig bagover, hvis de ikke har styrken. Så det er sådan med at prøve at identificere, hvad er en teknisk komponent, og hvad er en fysisk komponent, og hvordan kan jeg så potentielt understøtte det her i styrkelokalet, men jeg vil i langt højere grad kigge på selve accelerationsdelen, fordi det er ikke med raketvidenskab, men hvis det er det, du skal være god til, så er det også det, du skal træne, og der er både en fysisk og teknisk komponent, som du skal træne, som du ikke, altså du reelt set ikke træner bedre andre steder end der. Og så kan der være sådan noget som, kan jeg understøtte, kan jeg se, der er stort hælkollaps, når jeg rammer jorden, jamen så kan det jo være noget, så kan det være et styrkespørgsmål, det kan også være noget omkring senestivhed. Giver det mening, at vi begynder at dykke ind i den type af træning for alderen på den her atlet? Hvis det gør det, jamen så er det jo også at dykke ind i noget af det, vi kan lave i styrkelokalet. Så jeg tror, der vil jeg jo selvfølgelig bruge lidt af den faglighed, jeg har fra atletikverdenen til at dykke ind i, hvor er det, at begrænsningen ligger? Er det fysisk og teknisk? Og også kigge nærmere ind i, Er det reelt set noget ankelstivhed? Har vi en motor, der er stor nok i forhold til vores hofte- og knæekstensorer, men mangler vi stivheden i overførselen til jorden?
Stive ankler.
Præcis. Det er vi glade for, Hjertel.
Ja, spørgsmål. Hælkollaps. Er det pronation, eller hvad?
Nej, det er simpelthen bare, at i det, du rammer jorden, så har du ikke tilstrækkelig stivhed eller styrke i din lægmuskulatur, og så vil hælen simpelthen ramme ned i jorden.
Nå, okay. Check. Ja.
Ja. Ja.
Men det, hvis jeg må komme, fordi det... For eksempel, da jeg var i Nordsjælland, der var jeg mere på banen og stod for sprinttræningen, og hvis nogen skulle være hurtigere, eller et eller andet den stil. Og der tog jeg også video og filmede, og vi filmede sprinttest for netop at identificere nogle af de ting, du også snakker om, Thomas. Så det er en god pointe, at så kan du bruge det til i støttetræning og prøve at se, om du kan gøre nogle strukturer eller bevægelser bedre der. Men den store udfordring, jeg stødte på i hvert fald, det var to ting. Den ene ting, hvor svært det er at ændre bevægelsesmønstret, når de rammer en vis alder. Nu havde vi forholdsvis, og nu er det jo fodboldens verden og ikke atletikkens verden, hvor de lever af at sprinte for eksempel, men hvor jeg, hvis de, lad os sige fra 24-25 op efter, altså det kræver virkelig, virkelig meget træning. Kun til sprint, hvilket er svært at passe ind i et program fyldt med fodbold, fordi man tager jo noget ud, eller lægger ekstra load på, og ændre noget. Så mange gange, så kunne jeg ændre deres bevægelsesmønster, hvor jeg tænkte på videoen, det ser fandme godt ud. Men lige så snart personen, han kom i kamp, så ryger han jo tilbage til sit gamle mønster. Det er noget, der så trænes virkelig kontinuerligt, ofte lang tid. Så nogle af dem, der var jeg bare sådan, okay, nu har vi prøvet et år. Der er, lige snart, at du kommer på en fodboldbane, der er en bold, så er vi tilbage til ground zero. Det kan også være, at jeg er en dårlig træner. I don't know. Men lige snart de unge er der, fordi så har man også haft de unge, det må du også have oplevet, Thomas, at hvis man får en 14, 15, 16-årig, som der sprinter horribelt, efter et år med sprinttræning, så er han lige pludselig, altså så kan han sprinte ordentligt. Så det er mere for at give en, kaste en bold op og så sige, at det, der er problemet i mange af de der komplekse sportsgrene, det er, at træning er for dårlig for tidligt. Altså hvis du får en U19-spiller op, i seniortruppen, som der ikke har lært at sprinte på noget tidspunkt i sit liv. Allerede der er det lidt udfordrende at begynde at ændre deres mønster. I hvert fald i min praksisoplevelse.
Altså jeg vil hæve det, det kan sagtens lade sig gøre, men jeg er fuldstændig enig i, at man ofte kommer til at undervurdere, hvor lang tid det tager at automatisere det her nye, den her nye bevægelsesstrategi, som det reelt set er. Det er jo, og det tager endnu længere, jeg tror en af grundene til, at det tager længere, når man arbejder med en ældre atlet, det er, at de har fået forstærket deres naturlige bevægelsesmønster og perfektioneret det reelt set også. De er blevet effektive med det her bevægelsesmønster. Og det betyder også, at når man faktisk går ind og bryder noget ned, så første skridt det er, de bliver dårligere. Og det er jo fordi, at de er nødt til at kognitivt at tænke over, nu skal jeg bevæge mig sådan. Og det gør bare, at bevægelserne bliver langsommere. Så man skal ligesom igennem nogle forskellige faser, og man undervurderer ofte, hvor lang tid det tager, for at man har automatiseret en ny bevægelse. Og så er det jo en rigtig god pointe, det der med, jamen er det reelt set så den lavest hængende frugt for den her fodboldspiller, hvis det er det. Og det er jo der, hvor kommunikationen med hele trænerstaben er vigtig, fordi det er jo hele tiden det, vi prøver at se efter. Hvad er den lavest hængende frugt for den her atlet? Og hvad koster det, at vi reelt set prøver at forbedre det her? Hvad koster det for spilleren selv? Hvad koster det for de andre, som måske mangler en spiller i nogle af deres træningsøvelser, fordi vi er blevet enige om, at han skal simpelthen blive bedre til at accelerere? Så jeg tror bare, jeg synes ofte selv, jeg støder på, specielt inden for håndboldens verden, at jeg kan godt forbedre den her fløjspillers accelerationsevne, men hvad koster det for den her spiller? Hvor meget skal vi trække ham ud af anden træning for at holde hans load nogenlunde konstant? Og hvad koster det for resten af holdet? Så nogle gange kommer man også bare frem til, vi kan godt gøre det, men det er ikke den lavest hængende frugt.
Nej.
Men der er også, jeg vil komme sidste, fordi det andet punkt i det, det er også nogle gange, hvis man har set Rasmus Falk for eksempel fra FCK, ikke han er den hurtigste spiller, men du ved, vil man begynde at ændre hans bevægemønster eller sprintmønster, fordi han sprinter, lad os sige, relativt mærkeligt med armene ude. I Nordsjælland, der havde vi for eksempel Kamal Dean, højsynlig på det tidspunkt, hurtigste spiller i Superligaen. Og der var jeg også sådan, når vi kiggede på ham, han løb jo så utraditionelt, at vil man der gå ind, fordi lad os sige, at han kunne blive endnu hurtigere. Det ville jo være et ekstra bonus, så ville han jo løbe dobbelt så hurtigt for alle forsvarsspillere. Men der var vi sådan lidt, igen, hvad er, vil vi bruge den tid på det, og giver det overhovedet mening at ændre hans bevægemønster, på trods af at han var relativt ung. Så jeg ved ikke, om du har noget input i forhold til komplekse sportsgrene, Thomas, men sådan det der med, at hvis de løber så mærkeligt, men er lynhurtige, vil man så bruge tiden på at prøve at ændre et bevægemønster?
Altså, hvis du allerede vinder 10 ud af 10 dueller, hvorfor så blive meget bedre? Så skal det jo være, fordi man er i en klub, hvor man måler sig internationalt, og der faktisk er noget at komme efter. Jeg ved også, når jeg arbejder en gang imellem med nogle unge fodboldspillere, jeg ved, at der er nogle akademier, altså for eksempel Red Bull Salzburg, de rekrutterer ikke spillere, der kan, med mindre de kan have visse accelerationstal, altså de faktisk kan accelerere hurtigt nok. Så nogle gange at man også bare er spillerens interesse måske en lille smule anderledes end holdets interesse, hvor de sådan, jamen jeg vil faktisk gerne derhen, og for at jeg kan komme det, så er jeg nødt til at få en overkapacitet i forhold til, hvad der egentlig er nødvendigt i det miljø, som jeg er lige nu. Ja. Så jeg tror, det er jo derfor, at jeg blandt andet bliver kontaktet af nogle af de her individuelle spillere.
Ja.
Så... Jeg vil i forlængelse af det her med eksplosiv sådan præstationsevne, så vil jeg gerne snakke lidt om sådan om plyometri, som jo er de her øvelser, der har en stretch shortening cycle, og hvor man har en meget meget store kræfter og meget kort afviklingstid, som jeg forstår godt, det har en anvendelse i atletik, hvor man har nogle meget specifikke situationer, men derudover så tror jeg kun jeg ser det, hvad jeg umiddelbart oplever som misanvendt i alle mulige andre sammenhænge. Det kunne jeg godt tænke mig at snakke mere om. For eksempel så har jeg set mange kampsportsfolk lave det. Og man kan sige, altså spørgsmålet er måske i virkeligheden, altså de her plyometriske øvelser, det er jo næsten kun sådan underkroppens ekstensormuskulatur, hvor det reelt giver mening, ikke? Og det giver mening i sportsgrenen, hvor det er den her funktion, man er ude efter, ikke? Men giver det mening andre steder overhovedet? Jeg ved ikke, hvem den ligger bedst til. Vil du bide til bolle først, Thomas?
Det kan jeg godt. Jamen, jeg synes jo, i alle de her sportsgrene, hvor man med underekstremiteten skal kunne udvikle en stor impulsændring, altså på engelsk impulse, der er det jo relevant. Altså i reaktive bevægelser. Så det er jo også et retningsskift. Et sprint er også plyometri. Så skal vi forbedre den kvalitet, så kan det give mening at lave plyometri. Det er dog også min erfaring, at når man når op på en vis træningsmængde i sin primære sport, og har man måske en træner, der er glad for den lidt mere højintense træning, så kan det være svært at smide yderligere plyometri på, fordi det er super effektivt træningsstimulus, men det er også noget, der koster noget i sådan vævsrestitution. Ja. Så hvis vi allerede får noget tilsvarende fra vores primære sport, og måske får ret meget af det, så handler sportsstøttetræningen, den som vi hjælper med, i højere grad om at kunne holde til det her, mere end at smide mere brænde på bålet. Det er i hvert fald sådan min egen erfaring. Jeg er varsom med at bruge plyometri. Hvis jeg gør det, så vil det være en for håndbold, sådan noget som trappespring, fordi at vi har et lidt mere skånsomt impact. Det der er hårdt i plyometri, det er ikke afsættet, det er landingen. Og i og med, at man springer op ad trapper, jamen, så mindsker man landingen, så kan man faktisk holde til en lidt større volumen. Det er ikke helt så kritisk, når man vejer 110 kilo heller ikke. Men der er ingen tvivl om, at det er et relevant mål, når vi snakker plyometri, så bliver begrænsningen bare ofte din lægmuskulatur. Jeg har nærmest aldrig oplevet nogen, hvor det er i hoften eller knæet, de knækker sammen. Det er næsten altid omkring ankelkomplekset. Så det er også noget med, jamen de bevægelser, som vi skal være gode til, er de vitterlige begrænset af ankelkomplekset, så giver det jo mening at lave den her lidt hurtigere plyometri. Er de ikke det, så vil det jo være lidt langsommere stretch shortening cycles, øvelser, der arbejder med det, der måske er mere relevant. Ja.
altså, for eksempel altså sådan noget som, jeg ved ikke, en bokser eller en thai-bokser, ikke? Altså jo, der er jo en kraftoverførsel fra fødderne, ikke? Op gennem overkroppen, men, men er der en, altså jeg ved faktisk ikke, om der er lavet noget litteratur på det, om der er noget, altså om der er nogen, der har undersøgt, om der er en reelt faktisk en eller anden form for meningsfuld performance transfer. Jeg er skeptisk selv nemlig, du det, altså det kan godt være, at de har et bedre perspektiv på det, end jeg har.
Jeg ved ikke, om ankelkomplekse decideret er begrænset for en bokser, men der er ingen tvivl om, at den her proximale til distale sekvens er vigtig for en bokser. Altså når de skal slå igennem, det starter også i hoften, eller reelt set starter det i anklen med, at man og i ballen, der accelererer, hvis du er højrehåndet, højre side af hoften frem, som så bliver decelereret, så er det næste segment, der kommer på. Så der er ingen tvivl om, at det spiller en rolle. Jeg er bare ikke nok inde i boksning til at vide, om decideret ankelstivhed kan være en begrænsende faktor. Nej. Der. Det tror jeg ikke, det er.
Men jeg tror, altså det er også fordi, der er jo sådan lidt et element af sådan noget mumbo jumbo, hokus pokus, noget over sådan noget, ikke? Altså, ja. Som jeg tror, at der er nogen, der ligesom, der kommer sådan en selektionsbias for at bruge ting, der er sådan en lille smule mere mumbo jumbo-agtige. Altså fordi de folk, jeg støder på, der har trænet hårdest, det er kampsportsfolk, ikke? Fordi når man taber i kampsport, så taber man lidt mere, end at de andre, de scorer et mål. Og det gør, at de overtræner notorisk.
Okay. Men altså, der er helt sikkert noget omkring det her, man kalder proximal til distale sekvens, og det handler jo reelt set som om det, man kalder impulsbevarelse. Altså, hvis vi starter en sekvens, hvor vi har høj masse, så har vi en anden given, altså opbygger vi en anden given hastighed, og når den skal overføres til et segment, hvor der er mindre masse, så øger det hastigheden. Så det er sådan, bevægelsen starter i det område, hvor der er stor masse, over til næste segment, hvor der er lidt mindre masse, og vi er gode til den her impulsbevarelse, jamen så når det her næste segment op på en højere hastighed. Så det er sådan piskeeffekt. Og er man god til at først accelerere det proximale segment, og derefter decelerere det, og så kommer det næste segment på, at man er god til den timing, så kan man typisk skyde hårdt, eller slå hårdt, eller kaste rigtig langt. Altså når vi ser kaster, det er langt fra dem, der altid er stærkest i sådan traditionel, konventionel styrke, som også er dem, der kaster hårdest. Og det handler jo blandt andet om den her sekvens. Det kunne være atletikkaster, men i høj grad også inden for håndbold, som jeg også arbejder med. Altså det er langt fra altid dem, der er stærkest, som også er dem, der kaster hårdest, fordi der er så stort teknisk element i den her proximalt distale sekvens.
Men der er jo, altså, men det er vel, er det ikke mere sådan en rotationsfunktion, end det var noget, man vil sige var sådan plyometrisk?
Jo, det er ikke plyometri.
Altså kast starter jo også fra foden, kan man sige, ikke?
Ja, omvendt, så kan man sige, jamen en spydkaster, der går der omkring, hvis jeg ikke tager helt fejl, omkring 130-150 millisekunder, fra de sætter foden i til at spyde.
Og det er lang tid?
Eller hvad? Det er kort tid. 150 millisekunder.
Eller sådan,
I forhold til, jamen typisk, så har man jo sådan måske mere eller mindre arbitrær grænse for, hvornår vi kan kalde noget plyometri og ikke plyometri. Ja.
Jamen jeg ved ikke, om spørgsmålet er besvaret. Har du noget at skyde ind, Michael?
Nej, jeg synes, jeg er meget enig i betragtningen for Thomas i forhold til det der med, hvor meget load man vil lægge oveni. Fordi det er trods alt forholdsvis stor load. Og jeg vil tro, at nu sad jeg bare lige og filosoferede, mens I snakkede over, hvad jeg selv brugte. Men sådan for eksempel i fodbold, jeg bruger ikke så meget plyometris i ishockey som i fodbold. Fordi det er mere glidende bevægelser, men i fodbolden, der er det jo mere i preseason, så altså sådan det der med at vende væv og så videre til at være klar til det load, de kommer til at få på banen, så det fylder mere for mig i hvert fald i preseason delen tidlig sæson, og så skruer jeg som regel ned på det i løbet af sæsonen. Det tror jeg overlapper lidt det. Må du rette mig, hvis det er forkert, Thomas, men overlapper lidt det med at klargøre deres kroppe til det plyometriske load, som de oplever, når de er ude og lave deres primære sport.
Ja.
Ja, i hvert fald kunne tolerere det. Altså et andet eksempel, som jeg nogle gange tager frem, det er, at jeg arbejder også med en af vores herresinglespillere i badminton, Anders Antonsen. Ham har jeg ikke lavet, vi har arbejdet sammen i lidt over et års tid, ham har jeg ikke lavet plyometri med endnu, fordi at han har så mange retningsskifter, så mange spring, og træner så meget badminton, at vi kan faktisk ikke, når jeg laver sådan en risk-reward over det, så det jeg kan få, det er slet ikke nok i forhold til den skadesrisiko, der så er. Og når man så begynder at ryge ind i overbelastningsskader, så går det ud over den primære træning, badminton-træning, så får vi ikke kontinuitet i det. Så med mindre, at man er sådan ret sikker på, at det er simpelthen, man har en atlet mellem hænderne, der er super robust, eller i hvert fald få opbygget noget robusthed, så vil det altid være en lille smule varsom med det, med mindre, at det er meget, meget tydeligt, det her det er simpelthen den lavest hængende frugt, i forhold til at tage dig til det næste niveau. Så det er sådan noget, der er ingen tvivl om, det er super, super effektivt, men ofte så skal man bare stille sig spørgsmålet, er det også det, jeg skal lave i forhold til den forøgede skadesrisiko?
Ja, fordi vi vil jo heller ikke glemme, at den bedste performance-forøgning, man ser, det er jo, at atleterne laver deres primære sport kontinuerligt hele tiden. Det vil sige, at vi holder dem skadesfri. Så,
ja. Jeg havde egentlig et spørgsmål mere, som jeg tænkte, vi skulle have i dag, men jeg tror, vi vil springe det over, fordi vi er faktisk over en time allerede nu, så hvis det ikke skal være, hvis vi skal holde det i sådan nogenlunde små bidder, så vil jeg gemme den til en eventuel næste gang. Og jeg har arbejdet på at finde en paneldeltager, der er skarp på sådan noget anaerob-aerob fysiologi, som også har noget erfaring med praktisk træning. Jeg har et par prospekter, men det bliver lidt en overraskelse. Jeg har sendt nogle følgere ud, så må vi lige se. Men det kunne være fedt ligesom at have den base dækket af en, der var specialist inden for det område også, fordi det er selvfølgelig en af de ting, der fylder noget også. Og man kan jo godt høre, altså sådan, Thomas, du har nogle helt unikke perspektiver på det her med, altså med at springe og sprinte, altså fordi det ligesom er der, din håndværksmæssige baggrund er. Altså, og hvor kan man sige, hvor de åbne sportsgrene repræsenterer nogle andre udfordringer, hvor du selvfølgelig ved en masse, Michael. Så jeg tror, at jeg vil kalde det quits her, hvis det er okay med jer, og så gemmer vi resten til puljen af spørgsmål til en eventuel næste gang.
Det er så fint.
Ja, selvfølgelig.
Det var fedt, I ville være med. Jeg synes, det var sjovt, og der var både noget helikopter og metaperspektiv, og sådan nogle relativt konkrete ting. Altså det der med at holde øje med, om fodsålerne vender mod himlen, det var sådan en relativt konkret ting, som man, som jeg ikke har tænkt over, var en ting i hvert fald. Så den glemmer vi lige. Vil I afmelde og fortælle, hvor man lige kan følge med i, hvad I går og ruder med? Dig først, Michael.
I kan følge med på min private, eller min Coach Myre, snabelag Coach Myre. Det er nok det, jeg lægger mest op. På Instagram,
Snapchat,
ja, tak.
Arto.
TikTok. Coach Myre på TikTok. Jeg ved ikke, hvad vi finder, men jeg håber, det er godt.
Okay. Ja, hvad med dig, Thomas?
Det må være på Instagram, hvor jeg er meget varierende aktiv. Jeg er slet ikke god nok til at feed den her Instagram-algoritme, men det er nok på videnform på Instagram. Typisk lidt mere nørdede artikler, som egentlig bare omhandler alle mulige forskellige ting, som jeg synes er interessant. Så det er nok
meget med stive ankler.
Det kunne det være blandt andet, ja. Det er jeg glad for.
Hvis man er fysisk træner, så kan jeg anbefale Thomas' det kan godt være det sporadisk, men jeg kan i hvert fald anbefale hans Instagram. Det er god viden.
Ja, det er det sgu. Fedt. Tak, fordi I ville være med. Og tak til jer, der så... hvis du har hørt det her, så har du lyttet til, at vi har siddet der og rantet en times tid. Det har været Fitness MK. Jeg hedder Anders Nedergaard. Du lytter med til den her og de andre episoder af Fitness MK på stream og podcast. Du kan streame dem fra vores host, Simplecast. Du kan podcasten fra alle de store podcast-tjenester. Programmet er produceret af Jonas Pedersen. Og man kan stadigvæk skrive ind på afn@andersnedergaard.dk eller på programmets Facebook-side eller Instagram.